Blasiða 79. Draugar. Ekki undarlegt að fólk hafi óttast drauga í gamla daga. Það bjó í illa upplýstum húsum. Úti voru engin götuljós, ekkert rafmagn og oft var tunglið eina lýsingin sem menn höfðu á ferðum sínum. Enda tölduði sig stundum mæta ýmsu misjöfnu. Af þessu eru til margar sögur. Hér fyrst saga af sjómanni sem kemur í höfn og leitar gistingar. Hann hittir einkennilega stúlku og eltir hana. Ekki reynist það honum að öllu leiti hættulaust. Næst sagan af Miklabæjar Sólvegu. Hún leggur ofur ást á prest nokkur sem hafnar henni og þá tekur hún líf sitt í ástarsorginni. En Sólveg jarðsett utangarðs og gengur aftur. Ofsækir hún nú prestin af miklu móði og ekki útséðum hvort hann muni halda lífi fyrir henni. Tískildingurinn lítil saga mann sem grefur pening í jörð og ætlar að vitja hans þegar hann deyr. Loks sagan af Jóni óhrætta. Hún fjallar mann sem ekki kann að hræðast. Leitar hann víða eftir aðstoð því hann langar til að kynnast hræðslunni en ekkert virðist geta vakið honum hræðslu. Þanga til að lokum að lausnin kemur úr óvæntri átt.